Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlər. 9 Beynəlxalq Jurnalist Təşkilatı Azərbaycanı söz azadlığını təmin eləmək öhdəliyini yerinə yetirməməkdə ittiham edir. İlin əvvəlindən bəri xaricdə yaşayan yaxınları Azərbaycan vətəndaşlarına 1 milyard dollar yardım göndəriblər. Böyük 20-li ölkələri əməkdaşlığa razılaşdılar, amma çox az sahələrdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Söz və ifadə azadlığını müdafiə edən 9 beynəlxalq təşkilat Azərbaycan hakimiyyətini parlament seçkiləri zamanı söz azadlığını təmin eləmək öhdəliyini yerinə yetirməməkdə ittiham edib. Artikl 19, Freedom House və başqa tanınmış təşkilatların daxil olduğu bu qrup bircə yaydığı bəyanatda qeyd edilir ki, noyabrın 7-sində keçirilmiş parlament seçkisi ədalətli olmayıb. Çünki bu seçkidə ifadə azadlığının davamlı pozulması baş verib. Sənəddə pozuntu kimi blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin jurnalist Zeynullah Fətullayevin indiyə qədər həbsdə saxlanması, mətbuatda geniş yayılmış özünü senzura, elektron informasiya vasitələrində çox fikirliliyin olmaması göstərilir. Onlar həmçinin Seçki Günü Azadlıq Radiosunun, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun, həmçinin Azadlıq qəzetinin əməkdaşlarının təzyiqlərlə üzləşdiklərini bildirirlər. Azərbaycan məhkəmələri öz işlərində hansısa problemlər varsa, bunlar aradan qaldırılmalıdır. Bunu Azərbaycanın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində ki təmsilçisi Xanlar Hacıyev deyib. O noyabrın 12-sində Bakıda jurnalistlərə bildirib ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Azərbaycandan təxminən 1000-ə qədər şikayət var. Xanlar Hacıyev hesab edir ki, bu şikayətlər Azərbaycanda məhkəmələrin işində hansısa problemlərdən xəbər verə bilər və bu cür problemlər araşdırılıb aradan qaldırılmalıdır. Bu ilin 9 ayında Azərbaycanda sadə sakinlərə xarici ölkələrdəki yaxınları 1 milyard dollara yaxın pul göndəriblər. Bu da keçən ilə baxanda 15%-ə qədər çoxdur. Məlumatı Azərbaycanın Mərkəzi Bankından veriblər. Bir neçə gün əvvəl açıqlanan Dünya Bankının hesabatında isə Azərbaycanın xaricdən 1 milyard 472 milyon dolların göndərildiyi bildirilirdi. Mərkəzi Bankın məlumatına görə son 9 ayda Azərbaycan vətəndaşlarına ən çox pul Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan və Türkiyədən göndərilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İnkişaf eləmiş 20 ölkənin lideri milli valyutanın dəyərinin aşağı saxlanmaqla rəqabət aparılmaması barədə razılıq əldə ediblər. Seulda keçirilən sammitin yekununda, noyabrın 12-sində qəbul olunan bircə bəyanatda bildirilir ki, milli valyutanın mübadilə kursunun daha çox bazarın tələblərinə yaxınlaşdırılmasına çalışacaqlar. Amma yekun bəyannamədə gələcək sammitlərdə baxılması üçün həddən artıq çox iş saxlanıb. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama sammitin yekununda keçirilən mətbuat konfransında bildirib ki, ədalətsiz ticarət qaydaları və valyuta siyasəti qlobal maliyyə böhranının aradan qaldırılması prosesini ləngidə bilər. Prezident Obama həmçinin liderlərin korrupsiya ilə mübarizə sahəsində də əməkdaşlığa razılaşdıqlarını deyir.
Biz həmçinin korrupsiya ilə mübarizə sahəsində fəaliyyət planını razılaşdırdıq. Bəzi ölkələrdə bu iqtisadiyyatın ən əsas probleminə çevrilib.
Birləşmiş Ştatlarla Çin arasında valyuta mübadiləsi son aylar bir qədər də mübadiləsi üstündə mübahisələr son aylar bir qədər də qızışıb. Vaşinqton Çini ittiham edir ki, ölkədən kənara mal satılmasını həvəsləndirmək üçün Çinin milli valyutası olan yuanın kursu qəsdən aşağı səviyyədə saxlanır. Çin və başqa ölkələr isə Birləşmiş Ştatları ittiham edirlər ki, iqtisadiyyatını dirçəltmək üçün bazara 600 milyard dollar pul buraxır. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama həmçinin İraqda yeni hökumətin formalaşması ilə bağlı qərarı alqışlayıb, dünən İraq parlamentində keçirilən səsvermədə Usama Əl-Nəcəfinin parlamentin sədri olması razılaşdırılıb. O, sünnilərin dəstəklədiyi keçmiş başnazir İyad Ələvinin rəhbərliyi elədiyi blokun təmsilçisidir. Razılaşmaya görə şiələri təmsil edən indiki başnazir Nuri Əl-Maliki və kürtləri təmsil edən prezident Cəlal Tələbani də öz vəzifələrində qalacaqlar. Bu saatdan xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbərlər bir saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdirdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrati görən artıq gibdən.
Hər şey prinsip adına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yesin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin emin asılar. Karışka kimin olar?
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
O adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hazırsınız?
14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz noliyyətdəyik, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14, gənclər, gənclər, gənclər.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi, hamısına pul yığırlar.
rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Bəli, kirişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edəm, yazıcı kim görün, deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbədə olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır və sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün Konstitusiya günüdür və sizin Konstitusiya gününüz mübarək. Konstitusiya gününün təzadları haqqında danışmaq üçün biz bugün hüquqşünasları dəvət etmişik. Studiyamıza Fuad Ağayev və Namizəd Səfərov bu söhbətdə iştirak edəcəklər. Növbəti saatda da mövzumuz insan haqları barədə olacaq. Biz həbsdə olan jurnalistlər beynəlxalq təşkilatların hesabatları barədə məlumatları diqqətinizə çatdıracaq. Siz də söhbətdə iştirak edə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımız. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını yaxud ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbət davam edəcək. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Belə də işdən sonra proqram işinə davam edir və Fuad Ağayev studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir. Konstitusiya gününüz də mübarək.
Sağ olun.
Və dinləyicilərə bir daha xatırladıram ki, 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə yaza bilərlər, yaxud efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. Eyni zamanda, əziz dinləyicilər, siz bizi nəinki dinləyə, həm də Web TV vasitəsilə izləyə bilərsiniz. Azadlıq TV-nin TV-yə necə qoşulacağınızı bizim web səhifəmizdən öyrənin. Web səhifəmizdə xüsusi linkə daxil olun və Azadlıq TV-ni canlı-canlı izləyin, yəni studiyamızda baş verənləri canlı izləmək imkanınız olacaq. Və Namizəd Səfərov da bugün söhbətimizdə iştirak eləyir. O da Konstitusiya gününün təzadları ilə bağlı öz fikirlərini çatdıracaq. İndicə studiyaya daxil oldu. Hər vaxtınız xeyir, Namizəd bəy. Sizin də bayramınız mübarək.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Və növbəti saatda xatırladıram ki, saat 6 xəbərlərindən sonra biz parlamentdə təmsil olunacaq partiyaların bəyanatını müzakirə edəcəyik. Parlamentdə təmsil olunan partiyaların bəyanatına imza atmayan Ümid Partiyası sədri İqbal Azadə və imza atan Ədalət Partiyasının sədri müavini Elxan Şükürlü bizim studiyamızda olacaqlar. Onlar öz fikirlərini bildirəcəklər. Və mən Konstitusiya barədə söhbətə qayıdıram. Beləcə, nə hisslər keçirirsiniz? Hüquqşünas olaraq Konstitusiyada təsbit olunmuş hüquqların qorunmasında iştirakı olan insanlar kimi. nə hisslər keçirirsiniz siz Konstitusiya günündə? Fuad bəy, sizdən başlayıq.
Bilirsiniz, desəm ki, hansısa xüsusi hisslər keçirdirəm, sizi aldatmış olaram və mən ondan başlamaq istərdim ki, ümumiyyətlə, həmin Konstitusiya qəbul ediləndən sonra da, baxmayaraq ki, Konstitusiyanın özündə bir sıra ciddi, əhəmiyyətli insan hüquq və azadlıqları təsbit olunmuşdur, vəziyyət yaxşılığa doğru değişməmişdir. Yəni, güman etmək olardı ki, 1995-ci il Konstitusiyası qüvvəyə minəndən sonra bu sayədə kəskin dəyişikliklər olacaq və vətəndaşların azadlıq hüquqları, yaşamaq hüquqları, mənzil hüquqları, mülkiyyət hüquqları daha yüksək səviyyədə Konstitusiyaya tam uyğun olaraq Konstitusiya müddəası səviyyəsində qorunacaq. Əfsər olsun ki, bu baş vermədi. Bunun tamamilə əks prosesləri baş verdi. Ona görə də indi deyəndə ki, Azərbaycanda ciddi islahatlar aparılıb hüquq sahəsində və məhkəmə islahatları aparılmışdır. Mən bunu islahat yox, anti-islahat adlandırıram. Çünki hətta Sovet dövründən biz müqayisə eləsək, vəziyyət gündən günə pisləşməkdədir və son keçirilən parlament seçkiləri onun keçirilmə tərzi və nəticələri, bəyan edilmiş nəticələri də sözlərimi təsbit edir.
Namizəd bəy.
Öz növbəmdə mənə dinləyiciləri salamlayıram və sizin sualınıza cavab olaraq təəssüf sizlə qeyd etmək istəyirəm ki, doktor, təəssüf ki, mən də yəni bir Azərbaycan Respublikasının bugünkü Konstitusiya günündən heç bir mənəvi ruh yüksəkliyi duymuram. Çox təəssüf ki, doğrunda Fuad bəy dediyi kimi bizim Konstitusiya işləmir. Konstitusiya kağız üzərində təsbit edilmiş hüquqlar olaraq qalır. Bu Konstitusiyanın bir işlək olması üçün hakimiyyət tərəfindən, yəni iqtidar tərəfindən heç bir zəruri addımlar atılmır. Təkcə bu Konstitusiyadan doğan digər qanunverici aktlar da Konstitusiya işləmədiyi kimi onlar da işləmirlər. Cəmiyyətdə qanunların aliliyi heç bir halda, heç bir sahədə hiss olunmur.
Və sizcə buna nə lazımdır ki, bu hüquqlar, bəlkə elə qanunlar özləri kifayət qədər yaxşı deyil ki, imkan verir o qanunların işlək olmamasına?
Yox, mən deyərdim ki, bizim Konstitusiya digər qanunlarımızla bərabər dünyada mövcud olan qanunlarla uyğundur. Yəni, yazı tərzinə baxsaq, orada təsbit olunmuş hüquq və vəzifələrə baxsaq, onlar kifayət qədər mühümdür. Yəni, demək olar ki, insanların bütün hüquq vəzifələri orada əksini tapır. Lakin, bu qanunlar kağız üzərində yazılmış qanunlar olaraq qalır. O cümlədən Konstitusiya, yəni işləmir. Konstitusiyanın bir maddəsi də belə bugünkü gün real həyatda öz əksini tapmamışdır. Məsələn, Konstitusiyada qeyd olunur ki, bizim dövlət hüquqi, demokratik dövlətdir. Lakin, baxanda cəmiyyətdə bugünkü gün konstitusiyalı, konstitusiyasına əməl olunmayan bir monarxiya üsul idarəsi hökm sürür. Yəni, buradan başlasaq, digər qanunlar da Konstitusiyadan doğduğu kimi, əgər Konstitusiyada təsbit olunmuş hüquqlar, bəyan olunmuş hallar yalnız kağız üzərində olaraq qalırsa, digər hüquqlar da buradan işləmir.
Fuad bəy, siz deyəsən, razı deyilsiniz.
Yəni, mən tam razılaşa bilmərəm. Əlbəttə ki, Konstitusiya əsas etibarilə və qanunvericiliyin əhəmiyyətli hissəsi beynəlxalq hüquq öhdəliklərə və sivil dövlətlər üçün müəyyən olmuş qanunvericilik tələblərinə cavab verir. Ancaq qanunvericilik aqlarında, bir çox qanunvericilik aqlarında elə müthiş, elə mürtəci hüquq normaları var ki, bu demokratik dövlət anlayışı ilə bir araya sığmır. Bir araya sığmır. Və mən sizə deyə bilərəm ki, yeni-yeni elə qanunlar bəzən təklif olunur və qəbul edilir ki, onlar mövcud vəziyyəti və hüquqi, vətəndaşların hüquqi rejimini xeyli dərəcədə icra hakimiyyət orqanlarından asılı edir. Məsələn, uzağa gedmək lazım deyil, elə bu il keçmiş parlamentin, belə gedməkdə olan parlamentin qəbul etdiyi bir qanun vardı, torpaqların dövlət ehtiyacı üçün alınması barədə.
Mülki məcəlliyə edilən dəyişikliklər?
O, tamamilə yeni qanundur. Tamamilə yeni qanundur. O, mülki məcəllərlə müqayisədə vətəndaşların vəziyyətini və onların alacağı təzminatı xeyri əhəmiyyətli dərəcədə aşağı endirmişdi və dövlət ehtiyacları anlayışını daha da genişləndirmişdi. edilmişdi. Yəni, baxmayaraq ki, bir sıra tədbirlər keçirildi və bir sıra həmkarlarım, iqtisadçılar və s. O cümlədən namizəd müəllim də gərək ki, iştirak eləmişdi həmin tədbirlərdə. Öz qəti mövqeyimizi ifadə etdi ki, belə qanun imzalanmamalıdır, ona veto qoyulmalıdır. Əfsar olsun ki, həmin qanun imzalandı da, qüvvəyə də mindi.
Bəs bu dediniz ki, biriniz deyirsiniz ki, qanunlar belə deyək,
tam dünya standartlarına,
demək olar ki, uyğundur. Biriniz deyirsiniz ki, o qədər də uyğundur. Bəzi qanunlar hətta tam mürtəcədir. Amma o biri tərəfdən, yəni iki yanaşma var qanuna. Biri odur ki, qanunlar elə yazılmalıdır ki, o qanunlardan su istifadə yol verməsinlər. O biri də qanunlar elə yazılmalıdır ki, onlar interpretasiya azadlığını imkan versin. Siz hansının tərəfdarsınız?
Xədicə xanım, qanunların keyfiyyətli olması anlayışı var. Keyfiyyətli qanun anlayışı var. Keyfiyyətli qanun nə deməkdir? Qanunun normaları müəyyən, dəqiq ifadə olunmalıdır, aydın ifadə olunmalıdır və qanundan istifadənin nəticələri qabaqcadan görünməlidir. Əgər qanun bu tələblərə cavab vermirsə, əgər qanun müxtəlif cür yozula bilərsə və konkret onun nəticələrini qabaqcadan görmək olmursa, bu qanun keyfiyyətli adlana bilməz. Bir çox qanunlar var ki, ümumiyyətlə, namizəd müəllim də bilir, Azərbaycanda qəbul olunan qanunlar bir qayda olaraq köçürmədir. Burada mən qəbahət görmürəm. Aydın şeydir ki, biz
dünya standartlarına
bir eyni planetdə yaşayırıq, başqa dövlətlərin təcrübəsindən istifadə etməliyik. Lakin bizdən nələr baş verir? Götürdər tutaq ki, Rusiya Federasiyasının hansısa da kifayət qədər yaxşı işlənilmiş qanunu, onu Azərbaycan dilinə bərbad vəziyyətdə tərcümə edirlər, sonra o tərcümənin də belini qırırlar bizim bu milli məclisdə. Yəni, keçən həftə keçirilən seçki nəticəsində formalaşan parlament qanunvericiliyin keyfiyyət baxımından yaxşılaşdırılmasına necə xidmət edə bilər? Mən şəxsən bunu təsəvvür edə bilmirəm. İsmən. Bu mümkünsüzdür. Digər tərəfdən bizdə qanunvericiliyin ekspertizası yoxdur. Müstəqil ekspertizası yoxdur. Bir dənə də olsun siz qanun təqdim edə bilərsinizmi ki, həmin qanunun qiyməti heç olmasa göstərilmiş ki, bu qanun qəbul edildikdə dövlət büdcəsindən filan qədər xərclər çəkilməlidir. Xeyr, bunların heç biri hesablanmır. Qanunvericilik texnikası barəsində çox az sayda hüquqşünasın təsəvvürü var. Belə olan halda əlbəttə ki, keyfiyyətli qanunvericiliyin qəbul edilməsini gözləmək xam xəyaldır.
Siz necə?
Nə əlavə edə bilərəm? Fuad bəyin dediklərini demirlər ki, hamısı ilə razıyam. Fuad bəyi narahat edən odur ki, qanunvericiliyimizdə çatışmayan cəhətlər var. Deyim ki, ideal qanun qəbul etmək mümkün deyil. İstəyir lap bizim Milli Məclisimiz xalq tərəfindən demokratik əsaslarla seçilmiş olsa da belə, tam ideal qanun qəbul etmək mümkün deyil. Yəni ki, dünyada heç nə ideal deyil. Mən çox sevinərdim ki, bugünkü gün mövcud olan qanunlarımız, Fuad bəy, heç olmasa 20%, 30% əməl olunardı. Söhbət bundan gedir. Bizim faciəmiz onda deyil ki, qanunlarımız mükəmməl deyil. Bizim faciəmiz ondadır ki, qanunlara heç 1% də əməl olunmur.
O ayrı söhbətdir.
Seçki qanununda yazılır ki, seçkidən suyu istifadə etmək olmaz. Bunu istəyirsən necə yazırsan yaz, bunun mənası hamı üçün eynidir. Ancaq gəlin baxan görən 5 günündən qabaq başa çatmış seçkilərdə minlərlə, 10 minlərlə video çəkilişlə dairə məntəqə seçki komissiyalarının sədrləri və üzvləri tərəfindən videoya alınmış qanun pozunluqları, özdə yol verilməsi mümkün olmayan, dünyanın heç yerində qəbul edilməsi mümkün olmayan qanun pozunluqlarına yol veriblər. Məsələn, 10 dənə, 20 dənə bülletini saxta yolla seçki qutusuna doldurduğu yerdə bunu çəkiblər. Böyün o şəxslərin birini məsuliyyətə almaq mümkündürmü? Qanunda yazılıbdır, seçki məcəlləsinin normalarının pozulmasına görə cinayət, mülkü və inzibati məsuliyyət müəyyən olunubdur seçki qanunu ilə. İndiyə kimin Azərbaycanda həmin qanunları pozan bir şəxsin məsuliyyətə aldığını görmüsünüzmü? Çünki bu, yuxarıdan gələn tələbin göstərişinin icra olunmasıdır. Bu mənada mən deyirəm, qanunumuz və konstitusiyamız işləmir.
Amma yəni məsələ hardadır? Məsələnin kökü hardadır? Məsələnin kökü icra hakimiyyətinin sui-istifadəsindədirmi? Məhkəmə hakimiyyətinin azad olmamasındadırmı? Yəni kök hardadır?
Məsələnin kökü icra hakimiyyətinin hakimiyyətindən hansı şəkildə istifadə edilməsidir. Azərbaycanda hakimiyyətin bütün qanadları icra hakimiyyətindən asılı vəziyyətdədir. Yəni Azərbaycanda hakimiyyətlərin bölgüsü prinsipi adında anlayış yoxdur. Tətbiq olunmamışdır. Və belə olan halda əlbəttə ki, istər məhkəmə orqanları, istərsə də qanunvericilik orqanları icra hakimiyyəti orqanının konkret olaraq belə deyək, Yeni Azərbaycan Partiyasının iradəsinin ifadəçisi kimi çıxış edir. Və mən bir şey də sizə deyim, bayaqları hörmətli həmkarım bildirdi öz etirazlarını ki, heç olmasa bu belə deyək də bu qanunu, mən deyərdim ki, bu yarımçıq qanunvericiliyi heç olmasa düzgün tətbiq ediniz. Xeyr, onu da etmirlər. Amma bu qanunvericiliyi də çox kobud şəkildə körlamaqda davam edirlər. 98-ci il Namizəd bəy yazı salıb 98-ci il prezident seçkilərini. Həmin qanuna əsasən prezidentliyə namizəd onun vəkilləri istənilən yerdə yəni qanunun yol verdiyi istənilən yerdə mitin keçirdə bilirdilər. O cümlədən yadınızda qısa Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının qarşısında izdihamlı miting olmuşdu. Şəhərin mərkəzi yerlərində izdihamlı mitinglər olurdu. Həmin qanun 98-ci ildə qüvvədə olan prezident seçkiləri haqqında qanun buna yol verirdi. Ancaq sonra bu seçki məcəlləsi, sizin istinad etdiyiniz seçki məcəlləsi qəbul ediləndə elə sərbəst mitinglərin keçirilməsini, yəni sivil dövlətlər üçün hər yanda xarakterik olan, səciyyəvə olan bir halı aradan qaldırdı. Həmin hüququ aradan qaldırdı.
Bilməzsiniz seçkilər.
Digər tərəfdən namizəd müəllim tamamilə haqlı olaraq bildirir ki, mülki inzibati cinayət məsuliyyəti var seçkilərin saxtalaşdırılmasına görə, seçki pozuntularına görə. Bəli, var. Amma mən sizə başqa bir şey deyim. Əvvəllər cinayət məcəlləsinə müəyyən edilmiş ki, o saxtakarlıqlara yol verən şəxslərin cəzası 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmədir.
Nə üçün?
İndi nə qədərdir ən ağır cəza?
2 il islah işləri.
Maksimum 6 ayədək azadlıqdan məhrum etmə.
O da başqa şəxslərədir. Seçki komissiyası üzvlərinə deyil.
Mən maksimum deyirəm. Yəni faktiki olaraq məcəllə ilə qanunvericilə müəyyən edirlər ki, və şirnikləndirirlər.
Nə qədər cinayət törətsən də sən məsuliyyətə cəlb olunmursan.
Bu adamları şirnikləndirirlər, bu komissiya nümayəndələrini şirnikləndirirlər ki, siz saxtalaşdıra bilərsiniz. Uzaq başı cərimə ilə sizi yola salacaq və sonra da vəzifə də ala bilərsiniz. Yəni belə hallar olmuşdur.
Yəni qanunlar da yaxşı deyil, amma hər halda məhkəmə hakimiyyətinin hakimiyyətinin də məsələdə ciddi rolu var və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Azərbaycanı təmsil edən, yəni Azərbaycanlı hakim Xanlar Hacıyev bugün Azərbaycan məhkəmələrinin vəziyyəti barədə maraqlı bir çıxış eləyib. Mən həmin çıxışdan statları gətirmək istəyirəm. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Azərbaycan üzrə qərarlarının yalnız bir hissəsi ədalətli məhkəmə araşdırması hüququna aid olsa da, onlar ölkədə ədalətin vəziyyətindən xəbər verir və bu problem ölkə üçün aktualdır. Bu barədə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Azərbaycandan olan hakimi Xanlar Hacıyev insan haqları üzrə Avropa Konvensiyası tətbiqində Ali Məhkəmələrin Rolu adlı beynəlxalq konfransda çıxış zamanı bildirib. Hacıyev İstintaq Təcridxanası kameralarında məhkəmələrin qərar çıxarmasının doğru olmadığını bildirib. Avropa Məhkəməsinin Azərbaycandan şikayətlər üzrə 2 son qərarında məhkəmələrin vətəndaşları istintaq orqanlarının kabinetində həbs etməsi, yəni qanunvericiliyin pozulması məsələsi qaldırılıb. Hakimlərin bu əməli milli hüququn ruhuna və tələblərinə, əsas qanuna ziddir, deyə Hacıyev bildirib. O, Ali Məhkəmənin bu yaxınlardakı ki, yalnız ən zəruri hallarda həbs barədə qərarının dəqiq icrasının vacib olduğunu qeyd edib. Çünki bu qərarlarla son hökm verilənə qədər hakimlər insanın azadlıq imkanını müəyyən edir. Azərbaycana qarşı bir sıra qərarlarda Avropa Məhkəməsi göstərib ki, hakimlər öz başına qərar qəbul edib və ədalətin və hüququn maraqlarına cavab vermir, deyə Hacıyev bildirib. Hakimlərin eyni pozuntulara görə fərqli qərar çıxarması məsələsinə də toxunub. Stat, eyni şəraitdə baş verənlər barədə hakimlərin bir-birinə zidd qərarlar verməsi cəmiyyətin ədalət məhkəməsinə inamını sarsıdıb. Sarsıdır deyə Xanlar Hacıyev əlavə edib. O həmçin bu və ya digər məsələ üzrə müxtəlif hüquq mühafizə orqanlarının birgə bəyanatlarını pisləyib. Fakt budur ki, müxtəlif hüquq mühafizə orqanları birgə bəyanatları istintaq zamanı verir. Onların tərtibi təksiri öncədən müəyyən edir və yol verilən informasiya çərçivəsindən kənara çıxır. Əvvəllər Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi dəfələrlə qeyd edib, təksirsizlik prezumsiyası Ədalət Məhkəməsinin vacib aspektidir. Hacıyev belə deyib bu çıxışı zamanı. Deyib ki, informasiya verilən zamanı bu prinsip nəzərə alınmalıdır. Təksirlilik məsələsi öncədən həll edilməməlidir. Mən hələ onu demirəm ki, müxtəlif prosessual funksiyalı subyektlərin birgə bəyanatı hüquqi cəhətdən çoxlu problemlər yaradır, deyə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin hakimi bildirib. Və
kifayət edər məncə dedikləri.
Bu dedikləri.
Fikrimi bildirim, çox təəssüf ki, mənim olduqca böyük hörmət etdiyim Azərbaycan Respublikasından Avropa Məhkəməsi İnsan Hüquqları Məhkəməsində təmsilçi
Namizəd bəy, lütfən biraz yaxın oturun.
Xanlar Hacıyev bizim çox təəssüf ki, mənim böyük hörmət etdiyim şəxsdir, bir hakim də kimin. Çox təəssüf ki, bizdə Azərbaycan məhkəmələrinin məhkəmələrində mövcud olan qanunsuzluqların heç yüzdə birinə də toxunmayıbdır. Yəni onun toxunduğu o məsələlər bəlkə də onun tutduğu statusdan asılıdır. Ümumiyyətlə Azərbaycan məhkəmələrinin problemlərini heç nə ilə əks etdirmir. Xanlar Hacıyev,
amma siz yəni böyük təcrübə, yəni uzun müddət təcrübəli vəkilsiz və ondan əvvəl də hüquq mühafizə orqanlarında işləmisiniz. Fuad bəy də uzun illərdir ki, bu sahədədir. Xanlar Hacıyev özü əvvəl Konstitusiya Məhkəməsinin sədri olub. Yəni o vaxt necə idi vəziyyət?
Mən sizə bir şey deyə bilərəm ki, Xanlar Hacıyevin dövründəki Konstitusiya Məhkəməsindən hazırdakı Konstitusiya Məhkəməsi müqayisə etmək çətindir. Niyə? Ona görə ki, Xanlar Hacıyevin sədr olduğu zaman Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətləri kifayət qədər daraldılmış idi. Yəni, kifayət qədər az idi. O gedəndən sonra Konstitusiya Məhkəməsinin geniş səlahiyyətləri xeyli dərəcədə genişləndirdi və vətəndaşların hüquqi şəxslərinin şikayət vermə hüququ da yarandı. Lakin Xanlar Hacıyevdən fərqli olaraq sonraki belə deyək Konstitusiya Məhkəməsinin sonraki tərkibi yaxud rəhbərliyi əfsuslar olsun ki o arbitrary deyirlər ingiliscə Konstitusiyadan müəyyən olunmuş hüquqların pozulmasına görə ora edilən müraciətlərin mütləq minlərlə müraciətin çox az sayda
məhkəməsi yoxdur.
Çox az sayda bir dəqiqə. Çox az sayda işi şikayəti müzakirəyə çıxarır. Mən sizə deyə bilərəm ki, son 5 ili götürsək ildə orta hesabından 9-10 iş üzrə qərar qəbul edir Konstitusiya Məhkəməsi.
Halbuki məhkəmədən keçən işlərin 95% Konstitusiya Məhkəməsinə
Konstitusiya hüquq və azadlıqların pozulmasından bağlı olduğuna görə icraata qəbul olunmalı idi.
Sağ olun. O cümlədən də hal-hazırda Xanlar Hacıyev bizi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində təmsil edir. Azərbaycandan ora daxil olan işlər barəsində yaxşı olar ki, Xanlar müəllim bizə məlumat versin. Yəqin ki, təkcə Azərbaycandan İnsan Hüquqları Məhkəməsinə daxil olan ərizələrin sayı bütün Avropa ölkələrindən daxil olan ərizələrin sayından çoxdur. Nəyə görə buradan
gəlmək lazımdır? O elə deyil.
Mən elə fikirləşirəm ki, elədir.
Adam başına götürülsə bəlkə də elədir.
Adam başına yox.
Amma siz bir şeyi nəzərə almaya bilməli ki, Azərbaycan kifayət qədər kişi ölkədir. 9 milyon, rəsmi rəqəmlərə görə 9 milyon əhalisi var.
Qəbul olunan
Rusiya Federasiyasından, Ukraynana, Fransana, Türkiyədən müqayisə etmək olmaz.
Bu müqayisə edin, Fuad bəy. Mən 1985-ci ildə SSRİ-də belə bir statistikanı indiki kimi yadımdadır. O vaxt Belarusiya və Pribaltika ölkələrindən birlikdə, hansı ki onların əhalisi 20 min idi, SSRİ orqanlarına daxil olan ərizələrdən çox 5 milyonluq Azərbaycandan ərizə daxil olmuşdu. Nəyə görə? Yəni, qanunsuzluq öz başınalıq başalıb gedir. Bugünkü gün isə o qanunsuzluq bizim ölkədə 2 qat artıqdır. Ona görə mən deyirəm ki, bugün hesablasınlar elə bir statistikanı, görəcəksiniz ki, 20-30 milyonluq əhalisi olan başqa ölkələrdən müqayisədə Azərbaycandan ərizələr daha çox daxil olur.
Statistika var, elə deyir. Amma ki, mən sizinlə bir şeydə razıyam ki, Azərbaycanda baş verən o pozuntuların əsas insan hüquq və azadlıqlarının pozuntularının kobudluğu dərəcəsi və kəmiyyəti baxımından Azərbaycan heç bir digər ölkə ilə, yəni Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində təmsil olunan heç bir digər ölkə ilə müqayisə oluna bilməz.
Mən də dediyim odur.
Aha. Amma ki başqa müşahidələr var, də var. Məsəl üçün bir yəni hüquq mühafizə orqanlarında işləyən bir tanışım deyirdi ki, əvvəllər Azərbaycanda, yəni Bakıda işlədiyi Bakı şəhər prokurorluğunda işləmişdi uzun müddət və əvvəllər xeyli sayda müraciət gəlirdi, şikayət ərizələri gəlirdi və təqribən 90-cı illərin ortalarından başlayaraq bu ərizələrin sayı azalmağa başlayıb və indi çox az və indi artıq orada işləmir, amma yəni deyir ki, yeni baxır statistikaya və görür ki, çox azalıb. Sizcə, yəni Azərbaycan vətəndaşı özü hüququnu tələb edəndirmi, məhkəməyə gedəndirmi və yəni
Azərbaycan vətəndaşlarının, ümumiyyətlə bizlərin ümumilikdə götürəndə hüquq mədəniyyətimiz, hüquq düşüncəmiz lazımı səviyyədə deyil. Yəni, mən ümumilikdə Azərbaycan üçün bunu deyirəm. Yəni, müqayisə eləsək, biz da ki, Ukrayna ilə müqayisə eləsək, uzağa gedmək, Gürcüstanla müqayisə eləsək, hüquq bilikləri Azərbaycanda çox geniş yayılmamışdır. Və mən tez-tez müşahidə edirəm, siz də yəqin bunu müşahidə edirsiniz. Bəzən kimlərsə ortada gəzir və deyir ki, əşi, məhkəmələr müraciət etməyin mənası yoxdur, onsuz da məhkəmələr də bunlara işləyirlər. Müraciət edək, Heydər Əliyev fonduna müraciət edək, prezidentə məsələni o həll edəcək. Və bu yolla da faktik olaraq cəmaatın, vətəndaşların evi yıxılır. Yəni, heç olmasa, hətta ədalətsiz qərar qəbul edəcəyi təqdirdə Azərbaycan məhkəmələrinə müraciət lazımdır. Ən azı ona görə ki, sonradan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edilə bilsin. Lakin bu şəkildə vətəndaşlar əgər çaşdırılabilirsə, əlbəttə ki, hüquq biliklərinin yayılmasında ciddi problemlər var.
Əlavə istəyirəm ki, Fuad bəy, siz də yaxşı bilirsiniz ki, nə prezident aparatına, prezidentə şəxsən və yaxud da ki, Heydər Əliyev fonduna edilən müraciətlərin heç bəlkə mində biri də nə oxunur, ən yaxşı halda onlar aidiyyəti üzrə göndərilir digər orqanlara və vətəndaşların heç məktublarına, ərizələrinə şikayət verən də yoxdur. Ancaq mən qeyd edeyim ki,
əksər hallarda barələrində şikayət edilən orqanlara vəzifəli şəxslər
göndərilir ki, onlar barəsində istədiklərinə daha təhdik etsinlər. Ancaq son zamanlar
və onlar da sonra həmin sənədləri sözə qüvvət, həmin sənədləri qaldırırlar, deyirlər ki, əşi, hara istəsən get şikayət görürsən, olsa mənim masamın üstünə gəlir.
Amma baxın, mən sizi təqribən yarım saatdan biraz artıqdır dinləyirəm və ya biraz azdır dinləyirəm və heç məndə belə həvəs oyanmır ki, mən gedim hüquqlarımı tələb edeyim.
Yox, o məsələyə mən toxunmaq istəyirdim ki, müraciət eləmək olar.
Yəni, əksinə siz lap pesimist
köklər. Yox, qəti şəkildə. Mən razı deyirəm ki, vətəndaşlar məhkəmələrə bu gün müraciət eləyirlər. Sadəcə olaraq bundan nəticəsi olmur. Ancaq müraciət eləyən çoxdur. Hüquqşunlarının müdafiət üçün hüquqşunaslara da müraciət eləyirlər. Düzdür, məhkəmənin özünə, Fuad bəy, son zamanlar müraciət etmək olduqca çətin, problemlərlə üzləşirlər. Müxtəlif sənədlər tələb olunur, lazım olmayan, olunan. Ancaq baxmayaraq ki, müraciət olunur, çox təəssüf ki, o müraciətlərin son mənada nəticəsi olmur.
Müraciət kifayət qədər olmur. Müraciət etməyənlər sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə çıxmaq istəyəndə artıq Azərbaycan daxili hüquq vasitələrindən bəhrələnmədiklərinə görə həmin hüquqdan da bəhrələnə bilmirlər. Yəni bu problem var.
İndi statistikada göstərir ki, son zamanlar hakimlərin sayı bir neçə dəfə artırılıbdır. 10 dəfə artırılıbdır. Bu gün də onların stollarının üstündə ərizələr kiplər uzalıbdır. Demək, cəmaət müraciət edir.
Əfsuslar olsun ki, həmin o kəmiyyət keyfiyyət göstəricisinə çevrilməmişdir.
Mən də onu deyirəm ki, kəmiyyət var.
Və mən bir şey də deyə bilərəm ki, bu yaxınlarda gözlənir, yəni yeni ildə gözlənilir, iqtisad məhkəmələrinin funksiyasına həm də inzibati məhkəmə funksiyaları əlavə ediləcək. Yəni, heç hesablanmayıb ki, onların iş yükü nə dərəcədə artacaq. İndi siz özünüz görəcəksiniz. Mən indidən proqnozlaşdırıram bunu. İqtisadi inzibati məhkəmə adlanacaqlar olar. Onlarda həmin o kipa deyirsiniz, həmin o qalaq-qalaq işlər, o həmin o qalaqlar hansı hündürlüyə qalxacaq və vətəndaşlar nə qədər orada əziyyət çəkəcəklər.
Niyə? Yəni əslində niyə belədir ki? Yəni, nədir? Ən azı o məsələlərdə ki, onlar siyasi deyirlər, yəni hansısa siyasi...
Siyasi olmayan məsələrdə Azərbaycanın çox zaman korrupsiya böyük rol oynayır. Elə deyilmi?
Yəni, niyə hökumət bu məsələni, yəni yaxşı siyasi qərarlarla bağlı xüsusi bir siyasət olsun, amma olsa da bu biri məsələləri heç olmasa yoluna qoymaqda niyə maraqlı olmasınlar?
Mümkün deyil. Mən elə gəlir ki, o məsələnin tam aradan qaldırmamış, yəni siyasi məsələni tam aradan qaldırmamış, bu bir məsələni də həll etmək mümkün olmayacaqdır. Bugünkü gün biz deyirik ki, tutaq ki, yarım milyona qədər yap üzv var. Siz elə bilirsiniz, onların hüquqları pozulmur. Onların da həm mülkü, həm ailə, həm də digər konstitusiyadan doğan digər hüquqları da digər Azərbaycan vətəndaşları kimi eyni qaydada pozulur. Onlar da öz hüquqlarını məhkəmələrdə müdafiə etmək iqtidarında deyillər.
Bəs niyə belədir? Yəni, səbəbi nədir? Niyə mümkün deyil ki?
Siyasi iradənin olmaması və gözlənilməməsi yaxın gələcəkdə. Və nəhayət, belə deyək, o siyasi iradəni formalaşdırmalı olacaq şəxslərin beynəlxalq müqavilələrə, beynəlxalq öhdəliklərə, beynəlxalq hüquqa, Azərbaycan konstitusiyasına uyğun olan seçkilər əsasında formalaşdırılması belə deyək, problemi var.
Amma o biri tərəfdən siz bayaq deyirsiniz ki, müraciətlər olur, onlar da ən yaxşı halda göndərilir,
aidiyyət
orqanlara, heç birim onları oxumur və s. Amma yəni statistika göstərir ki, həqiqətən Heydər Əliyev fonduna göndərilən məktubların sayı istənilən dövlət qurumuna göndərilən məktubların sayından çoxdur. Hətta bu barədə Prezident İlham Əliyev də fəxrlə qeyd eləmişdi ki,
nə, o burada fəxrlənməli bir şey yoxdur.
O Mehriban xanımın fəaliyyəti
həyat yoldaşına şikayət edilir. Formal baxanda prezidentdən onun həyat yoldaşına şikayət edirlər ki, sizin həyat yoldaşınızın hökmranlıq etdiyi ölkədə qanunlar bu qədər kütləvi sürətdə pozulur. Biz buna sevinirik. Siz təsəvvür edirsinizmi ki, Ermənistanın və yaxud da Gürcüstanın prezidentinin həyat yoldaşına bu qədər məktub ərizə şikayət daxil olsun və yaxud da Rusiyanın prezidentindən Rusiyanın həyat onun həyat yoldaşına ərizələr daxil olsun. Bilirsiniz, mən təsəvvür etmirəm. Yalnız bizim ölkədə
bu. Çox qəribə bir vəziyyətdir. Bu fond istənilən halda İctimai, belə deyək, qeyri-kommersiya təşkilatıdır, dövlət qurumu deyil, dövlət səlahiyyətləri olan bir qurum deyil.
Buna nə üçün məktub yazılmadı?
Yəni, indi görürüz bizim vətəndaşlarımız...
Amma xatırlayırsınızsa, ETV-dəki çıxışlarından birində deputatlığa namizədlərdən biri hətta dedi ki, onun namizədliyinin qeydiyyata alınması Mehriban Əliyevaya müraciətindən sonra baş tutdu.
Bu bizim faciəmizdir.
Özdə hüquqşünası idi həmin, həmin şəxs hüquqşünası idi və Türkiyədə hüquq təhsili almış.
Bu bizim faciəmizdir ki, biz hüquqlarımızın bərpası üçün qanunlu dövlət orqanlarına deyil, məsələn, əgər seçki hüququnun pozulması ilə bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasına və yaxud da məhkəməyə deyil, prezidentə və yaxud da ki, onun xanımına, Heydər Əliyev fondunun prezidentinə ərizə yazırıq.
Amma qeydiyyat alıblar. Yəni...
O da qanunsuzluğun bir göstəricisidir.
Əgər doğrudan da həmin ictimai belə deyək, birliyin göstərişi ilə qeydiyyat alıblarsa, bu qanunsuzluqdur. Və nəhayət mən sizə deyə bilərəm, bir maraqlanarsınız, o həmin namizədin aqibəti necə oldu seçkilər nəticəsində. Mən əminəm ki, o
da qaliblər sırasında
deyil.
Amma bilmirəm, yəni nəyin nəticəsində deyil, amma hər halda qaliblər sırasında deyil. Suallar var. Rizvan müəllim soruşur ki, konstitusiyadakı dəyişiklikdən sonra İlham Əliyev nə qədər istəsə prezident ola bilər, yoxsa bunu məhdudlaşdırmaq olar hansısa halda? Azərbaycanda elə bir qanun mexanizmi varmı ki, prezidentin fəaliyyətinə nəzarət etsin? Sualdır.
Bugünkü gün yoxdur.
Yoxdur.
Biz görürük, faktik olaraq prezidentin fəaliyyətinə nəzarət edən hər hansı bir orqan da yoxdur. Hər hansı bir şəxs də yoxdur, qurum da yoxdur, ictimai təşkilat da yoxdur, xalqın iradəsi də yoxdur. Təsəvvür edin ki, Fuad bəy bayaq qeyd elədi, yəni biz bunu deyirik və...
Yəni, bunlar qanunda da öz əksini tapmayıb, yoxsa sadəcə icra olunmur?
Yox, hər bir qanun üç hissəyə bölünməlidir. Bütün dünyada da, demokratik ölkə hesab edirsə, bizdə də qanun, hakimiyyət üç qola bölünməlidir və bunlar bir-birlərini nəzarət etməlidir.
Tərazlaşdırılmalıdır.
Prezident hakimiyyəti, müstəqil xalq tərəfindən seçilmiş Milli Məclis, bir də məhkəmə hakimiyyəti. Bugünkü gün Fuad bəy çox gözəl qeyd elədi. Bütün bu hakimiyyət qanatları bir əldə toplaşıbsa, bu kim kimə nəzarət eləməlidir? Məhkəməni də prezident təyin eləyir, Milli Məclisi də prezident təyin eləyir və üçü də ona tabidir. Formal olarak, faktik olarak, aslında baxanda elə qanunvericilik yolu ilə də.
Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, Azərbaycanda keçiriləcək seçkilər, gələcək seçkilər ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ya da ATƏT-in bilavasitə təşkilatçılığına həyata keçirilməlidir. Çünki biz bundan sonra da büdcə təşkilatlarının belə deyək, həlləyici rol oynadığı bu seçki komissiyalarından normal seçki gözləyə bilmərik.
Amma yenə də
yəni ya düzdür deyəcəklər ki, niyə görə biz özümüzü Burkina Faso, digər Afrika ölkələri səviyyəsinə indirik? Başqa əlacımız qalmayıb.
Fuad bəy, amma dinləyicinin sualı konkret qanunla bağlı idi ki, bu qanunda necə nəzərdə tutulur? Bizdə impeachment mexanizmi varmı?
Bizdə konstitusiyada belə bir mexanizm var, amma o mexanizm elə əks edilmişdir ki, elə öz əksini tapmışdır ki, konstitusiyada onun həyata keçirilməsi yalnız o zaman mümkündür ki, parlamentdə mütləq çoxluq 4-də 3-ə qədər olan çoxluq, 3-də 2-yə qədər olan çoxluq belə deyək, qeyri-hakimiyyət qüvvələrində olsun. Bu isə əlbəttə ki, xam xəyaldır, yaxın gələcəkdə.
Və prezidentin, yəni əslində ömürlük seçilməməsi ilə bağlı nə qədər istəsə prezident ola bilər deyəndə ki, istənilən halda o seçkidən keçməlidir. Yəni yenə də hər şey seçkidən asılıdır. Və Əzizə adlı dinləyici
seçki yazır. Seçki adlanan prosesdən keçməlidir.
Əzizə adlı dinləyici yazır. Salam Xədicə xanım və studiyadakı qonaqlar. Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, bizdə necə qanun olur olsun, onsuz da onlar işləməyəcək. Çünki bizdə qanunlar birinci növbədə qanunu yazanlar tərəfindən pozulur. Ona görə də bizdə qanunlar ancaq yazılmaq üçündür. Məsələn, hamı bilir ki, qoşaq xətti olan yerdə svetofor olmasa belə avtomobillər piyadaya yol verməlidirlər. Amma gəlin bir saat bizim evin yanında durun və baxın ki, qoşaq xətti olmasına, üstə gəlir svetofor olmasına baxmayaraq, bütün qoşa nömrələr AA, PA, dövlət nömrə nişanlı maşınların əlindən yolu bu taydan o taya keçmək olmur. Yarım metr qabaqda isə iki dövlət yol polisi maşını sənə baxır. Hanı qanunlar? Məhkəməyə verə bilər.
Vitalik sualdır.
Məhkəməyə verə bilər sürücüləri.
Birinci o sürücüləri mən inanmıram ki, o məhkəməyə müraciət edənə qədər o sürücülərin orada izi tozu qalsın. İkincisi, bu elə bir problemdir ki, burada sübut etmə vəzifəsi və s. elə problemlər var ki, onu ortalığa qoymaq çətindir. Yalnız video yazı vasitəsilərində sübut yetirmiyorlar.
Azərbaycan Konstitusiyası görüntü xatirinə mövcuddur, yazır Səyyaf. Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin yazılmamış qanunları ilə idarə olunur belə yazır. Nə qədər ki pul hər şeyi həll edir, qanunlar işləyə bilməz. Çünki bütün vəzifələrin qiyməti var. Gələn də pulunu çıxardır. Bunu imzasız dinləyici göndərib.
İmzasız olsa da həqiqətdir.
Qubadan Azad yazır. Bizdə qanunlar ya hakim iqtisadi elitanın məqsədlərinə xidmət edəcək, ya da sadə insanların iqtisadi siyasi azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasına xidmət məqsədli olur. Ümumiyyətlə isə qanunlar represiv alət kimi yalnız xalqa və siyasi opponentlərə qarşı işlədilir. Digər hallarda qanunlar sadəcə işləmir, icra olunmur. Qubadan Azad yazır fikrini.
Sağ olsun Azad, doğrudan da elədir. Siz mətbuata baxsanız, telekanallara baxsanız, oradan doğrudan da hakimiyyət tərəfdən müxalif qüvvələrə və xalqa qarşı həmişə hədə qorxular dağıdırılır. Yəni, xalq elə bir qorxu altında saxlanılır ki, yerində otur, tərpənmə. Mən onu çox doğru diqqətlə, yəni o momenti tutubdu o, hədə qorxu həmişə mövcuddur. Və yaxud da ki, ona misallarla göstərilər ki, bax, filankəsi görsən yazdığına görə, sözünün dediyinə götürdük. Məsələn, mənə maraqlıdır, nə üçün Azərbaycanda Azadlıq radio stansiyası sərbəst yayılmasına imkan verilmir?
Yeri gəlmişkən, bugün biz məlumat almışıq ki, Birləşmiş Ştatlarda Qarabağ fondu açıb, yəni diaspora təşkilatıdır. Onlara da yerli dalğalarda bir neçə ştatda yayım imkanı verilib. Yəni, Birləşmiş Ştatların...
Onlara verilir, ancaq bizdə verilmir.
Bizdə alınır.
Azərbaycan diaspora təşkilatına verilir.
Oradan çox maraqlı, verilir. Nə üçün verilmir bizdə?
Amma bizdə verilmir. Tahir yazır, tərəzi var kilodaşlarında, lakin kilodaşları da var. Lakin satıcılar atanşiklərdir. Azərbaycanda konstitusiyanı icra edənlərin hamısı da atanşiklərdir. Belə yazır Tahir. Salam Xədicə xanım və qonaqlar yazır Fuad. Xədicə xanım, ölkə başçımız və onun ən yaxın dəstəsi milləti ələ salıb. İnanın, bu iqtidar hökumətdən getdikdən sonra 100 illərlə belə onlara lənət edəcəklər. İndi hökumət şeytanlardan ibarətdir. Milləti çapıb talayırlar, hər şey bahalaşır, yaşayış çox pis, ölkədə isə qanunlar işləmir. Ar olsun bu hökumətə və onun liderinə. Fuad yazır bunu. Bu da dinləyicinin fikridir. Və Pünhan imzalı bir dinləyici məktub yazıb, amma xahiş edirəm məktublarınızı Unicode-la göndərin, çünki mən onları oxuya bilmirəm belə halda. Bir neçə hərif kodlar şəklində gəlir. Arzu Musavi yazır. Воры в законе на государственном уровне, belə yazır. Yəni dövlət səviyyəsində qanuni uğurlar.
Mən yada salım ki, vaxtı ilə Sirus Təbrizli YAP partiyasından yaradıcılarından biri demişdi, YAP partiyası
simasız quldurlar
partiyasıdır. Bundan konkret və düzgün ifadə mən təsəvvür etmirəm.
Amma o öz tənqidini bir neçə rəsmiyə yönəldir. Yəni, bütövlükdə YAP hakimiyyətinə yönəltmir. Yəni, o partiyaya yönəldir və amma prezidentə çox
maraqlı böyük... olardı bu gün də onun çox... o barədə fikrini dinləmək.
O prezidentə çox böyük saygısının olduğunu deyir. Yəni, bunu da qeyd eləməliyik. Hər halda Yeni Azərbaycan Partiyası ölkənin qanunlarla idarə olunduğunu, seçkilərin şəffaf keçirildiyini və hər kəs üçün bərabər imkanların yaradıldığını bildirir. Biz onların da mövqeyini...
Onlar hər halda izah versinlər ki, bəs o topa-topa bülütinlərin atılmasını neyinə izah etmək lazımdır? Bu da həmin o seçki hüququnun bərabərliyinin belə deyək tərənnümüdür bu, onun əlamətidir mi?
Hər halda həmin dairələrdən biri 36 sayılı Xətai 4-cü seçki dairəsindən həmin 26 sayılı məntəqədəki iddia olunurdu bu video çəkilib. O məntəqənin rəhbərliyi ANS telekanalına bildirib ki, bu həmin məntəqə deyil, orada pollar başqa cürdür, pəndələr də başqa rəngdədir. Amma insanlar barədə bir söz deyilməyib, çünki orada insanların üzü görünür. Biz yəqin ki, bunları istintaq müəyyənləşdirəcək ki, o insanlar kimlərdir.
Onların heç biri gizlədilmir. Heç biri gizlədilmir. Yadınıza gəlirsə, haradasa dərc olunubdur. Dairə seçki, məntəqə seçki komissiyasının sədri deyir ki, yaxşı eləyirəm. Onun əlində ki, bülletinlər tutulur, əlindən alınır. Deyir ki, bunlar nə olan şeydir, deyilib, yaxşı eləyirəm.
Yeri gəlmişkən,
burada hər şey deyilibdir.
Yeri gəlmişkən, Azadlıq Radiosunu webdə izləyənlər, yəni web istifadəçiləri, internet istifadəçiləri Azadlıq Radiosunun web səhifəsində Simsiz Teleqraf rubrikasına baxsalar, orada saxtakarlıq, saxta bülütenlər və s. bu kimi başlıqlar altında dinləyicilərin və müşahidəçilərin çəkdiyi saxtakarlıq videolarını görə bilərlər. Eyni zamanda seçki günü Azadlıq Radiosunun öz müxbirləri də çoxlu sayda karusel, bəzi hallarda isə yəni sayı şübhə doğuran bülütenlər və s. Kimi videolar çəkiblər. İnsanların bir neçə məntəqədə səs verməsi hallarını qeydə alıblar və qeydiyyatı orada olmayan, qeydiyyatı həmin məntəqədə olmayan deməli seçiciləri aşkarlayıblar. Həmin videolarda Azadlıq Radiosunun web səhifəsində var. Mən dinləyicilərdən yenə məktublar var, mən onları oxuyam gərək, çünki dinləyicilərin məktubları çox vacibdir. Pənah yazır, neçə vaxtdır ölkə ictimaiyyəti Prezident İlham Əliyevdən Washington Post qəzetinin Dubai mülklərinə və Prezident qızının banka necə sahib olması haqda etiraz yaxud hər hansı açıqlama ala bilmir. Bu cür vəziyyət dövlət konstitusiyasında necə tənzimlənir? Yəni, qanun məcbur edirmi ki, dövlət məmuru bununla bağlı ictimaiyyətə açıqlama versin?
Bəli, normal ölkələrdə, demokratik ölkələrdə nəinki demək, bu barədə açıqlama verməlidir, izahat verməlidir. Eyni zamanda da dövlət başçısı, vəzifəli şəxslər vaxtaşırı ictimaiyyət qarşısında, demək, mətbuat qarşısında pres konferensiya keçirməlidir. Mən şəxsən yadıma gəlmir ki, prezident nə vaxtsa bütün kütləvi informasiya vasitələri qarşısında çıxış eləyib, bu və ya başqa məsələləri onları maraqlandıran suallara cavab versin. Bizdə yoxdur, bu tamamilə unudulubdur.
Ümumiyyətlə, bir çox dövlətlərdə yüksək rütbəli dövlət məmurlarının və onların ailə üzvlərinin əmlak vəziyyəti haqqında, gəlirləri haqqında deklarasiyalar açıq şəkildə internetdə, internet səhifələrində yerləşdirilir, mətbuatda dərc olunur və istənilən vətəndaş bunu görüb yoxlaya bilər, yoxlatdıra bilər və lazım gələndə tutaq ki, özün seçdirdiyi, özün səs verdiyi deputatla bağlı müvafiq məsələlər qaldıra bilər və orada, belə deyək də, hansısa ciddi ittihamlar olanda siz yaxşı bilirsiniz ki, ən yüksək rütbələ dövlət məmurları, deputatlar, senatorlar ümumiyyətlə öz siyasi karyeralarını bitirirler, istifa verirler.
İstifa verirler.
Ve ben yine de okuyorum, Ufuk adlı bir dinleyici yazır. Öncelikle Azadlık Radyosu'na ve program iştirakçılarına teşekkür ederim. Ben size haricden yazıram. Azerbaycan'a gelişimde devlet organı menden kanunsuz yere elave meblağ istemişti. Ben de onun fergine varmadan ödemiş, fergine vardıktan sonra da elagedar organa şikayet etmiştim. Lakin onlar mene ele bir prosedur gösterdiler ki 10 manattan dolayı bu prosedura girmek istemedim. Hem çok vakt hem de defelerce çok meblağ gerek idi.
İndi
mən bilinçli vətəndaş kimi öz haqqımı bu şərtlər daxilində axı necə tələb etməliyəm? Süründürməçilik, bezdirməçilik və s. Hörmətlə Ufuq yazır bunu və Fuad yazır ki, deyə bilərsinizmi ki, niyə analoğu olmayan ölkənin prezidenti yerli jurnalistlərə müsahibə vermir? Məyər ölkə başçısı bizdən deyil, başqa planetdəndir.
O suala mən cavab verdim.
O suala jurnalistlər cavab versə lazım.
Amma doğrudan da vermir. Biz müraciət etmişik dəfələrlə prezident aparatına və bizə məlumat belə cevap da veriblər. Hətta şifahi cevap veriblər ki, prezidentin vaxtı yoxdur.
Kütləvi informasiya vasitələri qabağında vaxt açırı pres konferensiyada keçirməlidir, müsahibələr verməlidir. Onları maraqlandıran sual, əhaliyi maraqlandıran suallara cavab verməlidir.
Biz yəni şəxsən mən məktub göndərmişəm, amma prezident cavab yəni cavab gəldi prezident aparatından ki, prezidentin vaxtı yoxdur. Azər yazır arxayın ola bilərsiniz ki, bu indiki məmurlar nə qədər ki hakimiyyətdədirlər, dəyişiklikdən söhbət gedə bilər, bilməz. Dəyişiklik yalnız inqilabdan keçir yazır Azər. Bu banda öz cibləri üçün gəlib hakimiyyətə bunlar getməsə heç bir demokratiyadan xalqın sosial inkişafından danışmaq mənə elə gəlir ki absurddur. Bu mən, Azərin fikirləridir.
Orada bir müsbət fikir yoxdur mu bu hakimiyyət barəsində?
Hələ ki görmürəm. Amma mən hamısını oxuyuram. Kama yazır,
siz
salam.
Oxumursunuz onu.
Yox, yox, oxuyuram hamısını.
Müsbət rəyləri oxumursunuz.
Hamısını oxuyuram.
Dedim bəlkə bu ölkəni yalnız biz qara pərdədə arxasından görürük.
Mən bir də xatırladım 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Konstitusiya günü münasibətilə xoş bir söz demək istəyirsinizsə, əziz dinləyicilər, lütfən yazın.
Amma 4 dəqiqə qalır. Yapçılara bir mesaj oldu da yəqin.
Hər kimə, yəni ki, hər kimin... Kimə? Kamı yazır, salam Xədicə xanım, siz nədənsə mənim mesajımı oxumursunuz, amma ilk mesajıdır. Konstitusiya ilə biz yaşamırıqsa, onu sayan yoxdursa, nəyə lazımdır bu konstitusiya? Bizlər bu qədər əziyyət çəkdik ki, Əliyevlərin konstitusiyası ilə yaşayaq, bizə qanunları bunlar haçana kimi oxuyacaqlar. Belə yazır Kamı, Kamı xanım, oxuduq sizin də mesajınızı. Aslan yazır, 1992-93 illərdə Qarabağ fondu yaradılmışdı. Bu fonda daxil olan və bu fonddan xaric olan gəlir haqda cəmaata televiziya vasitəsilə məlumat verilirdi. Bugün Heydər Əliyev fondunun harada maliyyələşdiyi, hara pul xərclədiyi haqda heç bir məlumat verilmir. Bu kimi fondlar üçün konstitusiyada hansısa qanun nəzərdə tutulubmu? Yenə də Aslan bizim web səhifəmizə yazıb bu sualı. Yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosunun belə bir reportajı olmuşdu Heydər Əliyev fondunda şəffaflıqla bağlı. Elə Heydər Əliyev fondu ilə bağlı axtarış versəniz bizim həmin reportajı tapa bilərsiniz. Yəni dinləyici əslində bizim də təcrübəmizi təsdiq edir. Çünki bizim də sorğularımıza cavab verməmişlər Heydər Əliyev fondunda. Əslində
bunların maliyyələrinin yerini bilsin, hesabını bilsin. O sadəcə hər bir vətəndaşın sadəcə arzusudur. Çünki bu ölkədə demək, ölkənin büdcəsi vətəndaşların əməyi hesabına formalaşdırılır.
Elşən Umudov soruşur, bu saxtakarlığın axırı nə olacaq? Bilmirəm, cavabınız var mı buna?
Siz də görmürəm. Mən də görmürəm.
Yaxşı bir şey görmürəm.
Və Əzizə yazır Xəciyə xanım, işləməyən qanunlarımızın toplusu olan konstitusiya münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Gün ol gün olsun, qanunun ayaq açdığını görək. Bu da pozitiv saya bilərik məncə. Və Fuad Əliyev yazır, deyirsiniz, prezidentin vaxtı yoxdur. Mən başa düşmədim, öz millətinə vaxtı olmayan prezidentin bəs nəyə vaxtı var? Milyardları saymağa mı? Bu da Fuad Əliyevin sualıdır. Xeyli sayda, yəni suallar davam etməkdə gəlir, amma yəni mən seçmirəm, uyucudan tutma, oxuyuram onları. Budur. Dinləyicilərin təəssüf ki, qanunlar barədə təəssüratı budur. Yenə də Konstitusiya günümüz mübarək, əziz dinləyicilər. Bəlkə bir gün gələcək biz bu barədə daha pozitiv notlarda danışacaq.
Mən istərdim müraciət edərək dinləyicilərə bildirim ki, ümidlərini itirməsinlər. Həmişə mövcud olan hüquq vasitələrindən istifadə etsinlər. siyasi mənafi ortalıqda olmayan hallarda bəzən onlar qalib gələ bilərlər və hətta qalib gələ bilməsələr Azərbaycan daxilində belə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində onları qalibiyyət gözləyəcək.
Əziz dinləyicilər, biz növbəti saatda parlamentə keçmiş partiyaların nümayəndələri ilə birgə olacaq studiyada. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.